Nech nás požehná trojediný Boh a nech nám podľa slov modlitby nášho Pána udelí milosť jednoty v trojedinom Bohu. Aby sme všetci boli jedno, ako si ty, Otče, v Synovi a ty, Synu, v Otcovi, aby sme aj my vo vás boli jedno. Nech zrkadlíme tvoju slávu, Bože, jednotou v rozmanitosti. A duch lásky, ktorý je v Bohu, nech je v nás. V mene nášho Pána Ježiša Krista. Amen. Vítajte na našich bohoslužbách, prvých bohoslužbách v mesiaci, kedy spolu slávime tajomstvo Božej milosti v Kristovi, kalichom vína, ktorý reprezentuje Kristovú krv, nekvaseným chlebom, ktorý reprezentuje jeho telo a dar tajomného života. A dnes si budeme klásť ďalšiu z našich otázok či hádaniek. Hádanku, ktorú si nosíme v sebe, lebo tak ako tu sme teraz, tak nepretržite sa meníme. Deti rastú, my stárneme. Život je nepretržitý proces rastu. A dnes si budeme klásť práve Ježišove hádanky o tajomstve rastu, ktorý je v srdci tajomstva života. Tak vás pozývam k sústredeniu, k otvorenosti sa Božej prítomnosti a budeme spolu spievať pieseň číslo 1. Pieseň číslo 1.
Chcem vás všetkých hostí, priateľov, drahých bratov a sestry privítať na našich novomesačných bohoslužbách, ktoré sú spojené s vysluhovaním Sviatosti Večere Pánovej a bude nám slúžiť brat kazateľ Daniel Pastýrčák, ako už oznamoval, na tému hádanky. o raste Božieho kráľovstva. Táto istá téma bude aj na podvečerných bohoslužbách. Dnes ešte o 18. hodine budú integrované bohoslužby v Senci, kde bude slúžiť brat kazateľ Jozef Sýkora. Budúci týždeň sú naše stretnutia pravidelne alebo nepravidelne v tomto poradí. Tento pondelok o 8.11. o 19. hodine vás pozývame na už tradičné spoločné spievanie duchovných piesní. Tí, ktorí sú už tam stabilnejší, ale cítite sa slobodní aj ostatní prísť, ktorí tam aj neboli ešte. V utorok 9. pozývame všetky ženy na biblickú hodinu pre ženy. Téma ženy, ktoré dávajú z lásky. V stredu potom pravidelný výklad pieseň piesní, brat kazateľ Daniel Pastierčák. Naše bohoslužby na budúcu nedeľu budú v pravidelnom poradí, najskôr modlitebná chvíľa 8.45, kde bude slúžiť brat Milo Kavický a Dušan Kintler. V tom istom čase prebieha aj mladší doraz, teda pre žiakov 12 až 15 ročných, ale ten bude na modlitební adventistov na Ferienčíkovej ulici. Dopoludňajšie zhromaždenie potom o 10. hodine vedie a slúži brat Janko Bán. A potom, teda mimo novomesačných bohoslúžieb, prebieha o 10. hodine aj stretnutie besiedky, teda pre malé deti a školákov do 12 rokov na druhom poschodí. Prvočerné bohoslúžby tiež v tom riadnom čase o 17. Pozývame vás po týchto bohoslúžbách na občerstvenie, teda kávu, čaj, k rozhovorom, ako to býva zvykom, ale netradične potom hneď bude aj spoločný obed pre mladých ľudí. Netradične v tom, že býva v inom čase, ale musí to byť z dôvodu iných akcií budúci týždeň, tento týždeň. A posledný oznam, taký teda v ďalšom termíne, 20. novembra v sobotu o 15.30 pozývame všetky sestry, ženy na spoločné stretnutie na tému Vianoce, čas radosti, otáznik, výkričník. Bližšie informácie sú na nástenke a v informačnom liste.
slova Evanjelia. Budeme čítať z Matúšovho Evanjelia, z Evanjelia podľa Matúša. Najprv z 13. kapitoly 31. až 33. verš. A potom 51. a 52. verš. Ježiš im rozpovedal aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. Hoci je zo všetkých semienok najmenšie, keď vyrastie, je väčšie ako všetky byliny a stáva sa z neho strom, takže prilietajú nebeské vtáky a zhniezdia v jeho konároch. Povedali mi ďalšie podobenstvo. Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý žena vzala a zamiesila do troch meríc múky, takže všetko nakyslo. A 51. verš. Pochopili ste to všetko? Odpovedali mu, áno. Na to im povedal. Preto každý zákonník, alebo človek vyučený v zákone, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, je ako hospodár, ktorý z pokladu srdca vynáša nové i staré veci.
Staňme prosím k modlitbe. Drahý Kriste, prosíme ťa, aby si nás učili dnes. Aby si nám pokládal svoje hádanky a my, abychom se snažili pochopit. Díky, že v málu je mnoho, že radost je v malých věcech, že malé začátky přináší velké zítřky. Že pokud to malé je s tebou, je to více než velké bez tebe. Kriste, prosíme, otevři naše oči, naše uši a hlavně naše srdce, abychom my též nakonec mohli říct ano, pochopili jsme to a budeme podle toho žít. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen.
Kvapôčky, ďaká, že ste sa tak krásne a hlboko s nami pomodlili. Ak sú teraz tuto medzi nami nejakí noví ľudia, ktorí prišli prvýkrát, tak možno si už položili otázku, čo sú toto za čudní veriaci. Veď človek predsa ide do kostola, aby sa dozvedel vysvetlenia o živote, nie? Prečo ľudia chodia do kostola? A títo si tu kladú nejaké hádanky. Do kostola chodíme, aby sme počuli odpovede a oni si kladú otázky. No, je to tak, no my si kladieme otázky, pretože isté odpovede sa ani nedajú formulovať a uchopiť inak, ako v otázkach. A isté pravdy sa nedajú uchopiť inak, ako v podobenstvách. A nakoniec my to jednoducho robíme preto, lebo Ježiš tak učil svojich ľudí. Ježiš nám kladol otázky a my si iba kladieme jeho otázky, ktoré nám položil. Počúvame jeho hádanky, jeho podobenstva. Podobenstva sú teda hádanky, ktoré nám Ježiš položil, aby sme mohli preniknúť k tým hlbokým tajomstvám života, ktoré nám inak musia zostať skryté. Ako nám kladiete hádanky, ako sme ich nazvali? No, kladie nám ich ako podobenstva. Našej predstavivosti a reflexii predkladá symbolické obrazy. Napríklad teraz nám predložil duch Pána Ježiša Krista obraz horčičného zrnka a obraz kvasu. A keď nám ich predkladá, tak ich uvádza touto vetou. Božie kráľovstvo sa podobá horčičnému semienku, podobá sa kvasu. Čiže sú to obrazy, ktoré sa podobajú. Podobajú sa niečomu, čo nemožno preskúmať mysľou, uchopiť reflexiou, ani zahrnúť do nejakej celostnej predstavy. Čosi, čo nás presahuje. Božie kráľovstvo. Kladie nám hádanku a myslím, že v tých hádankách, ktoré sme dnes počúvali, znie jedna základná otázka. Ako a v čom to, čo Ježiš nazval nebeským kráľovstvom, sa podobá zrnku a kvasu? No skôr, kým budeme hľadať odpoveď na túto otázku, musíme sa zastaviť pri tom slove nebeské kráľovstvo. O čom to vlastne uvažujeme? Čomu sa ten kvás a to zrnko majú podobať? No, čo je kráľovstvo? Jednoducho povedané, kráľovstvo je usporiadané nie sveta, ktoré dáva všetkým veciam svoje miesto, smer a zmysel. Kráľovstvo. Kráľovstvo vytvára kráľ. Kráľom je zas ten, koho vôľa sa v danom svete uplatňuje. No a uplatniť vôľu znamená uskutočniť myšlienku. Kráľ je teda ten, koho myšlienky sa v mojom priestore života uskutočňujú. No a čo je to nebeské kráľovstvo? Otázka nebeského kráľovstva nás totiž stavia pred jednu základnú a úplne bytostnú, možno jednu z najbytostnejších otázok. A tá otázka znie, kto je kráľom v mojom živote? Odpovede nemôže byť príliš veľa, ich je zopár. Prvá odpoveď môže znieť, ja som kráľ. Sám som si kráľom. Sám som si vôľou, ktorá utvára môj svet. Niet v mojom priestore môjho života nič iné, len moje vlastné túžby, moje vlastné plány, moje vlastné predstavy, moja vlastná vôľa, ktorú hľadám uskutočniť. Druhá odpoveď môže znieť, že on alebo ona je kráľ. Som pripútaný k inému človeku. Nedokážem žiť sám o sebe. Niekto iný určuje môj svet. Som pripútaný k vodcovi, či k partnerovi, či k svojim deťom. V mojom svete sa uskutočňuje jeho vôľa. A tretia možná odpoveď je, že oni sú kráľ. Spoločnosť, ktorá ma oceňuje a tým oceňovaním určuje, formuje a usmerňuje. som pripútaný k spoločnosti, k spoločenstvu, od ktorej prijímam potvrdenie a ocenenie. K spoločenstvu kultúry, v ktorej žijem, národa, ku ktorému som sa pripútal, či k cirkevnému spoločenstvu, alebo k inému spoločenstvu, ktoré ma určuje a vtláča mi svoju formu. Aké kráľovstvo je nebeské? No, nebe, už v ústach starozákonných prorokov, bolo symbolom transcendencie, toho, čo presahuje všetko ľudské, hmatateľné a relatívne. Nebo je symbol bytia, ktoré nás presahuje. Symbolom večného, nestvoreného bytia Boha. Mimo priestor a čas. Pán Ježiš, keď stojí pred Pilátom, ktorý sa nad ním skepticky pousmieva, pretože hovorí, že prišiel vydať svedectvo o pravde, tak mu hovorí tiež, že moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. A treba povedať, že ak má byť naše kráľovstvo kráľovstvom pravdy, napokon to vždy musí byť kráľovstvo, ktoré nie je z tohto sveta, pretože pravda ako celá nie je ľudská, je nadľudská. Vo svojej celistvosti je pravda Božia. V tom kráľovstve nie som kráľ. Ani ja, ani ty, ani on, ani oni. Žiadna kultúra, žiadna civilizácia, žiadna spoločnosť či spoločenstvo národné, občianske, ani náboženské. Nebeské kráľovstvo je teda v nás a medzi nami iba vtedy a do tej miery, do akej sa v nás uskutočňuje živá Božia myšlienka. Ako sa však môže v našom obmedzenom, umierajúcom, smrteľnom tele uplatniť Božia myšlienka? Ako môže byť v tom relatívnom, prítomné, večné a nekonečné? No, myslím si, že Ježiš nám dáva kľúč. Učeníkom povedal celú takú kolekciu podobenstiev a potom sa ich spýtal. Rozumiete tomu? Oni kývajú hlavu, áno, rozumieme. Predstavujem si Ježiša, ako sa usmieha, vie, že nerozumejú. A my dobre vieme, že nerozumeli. Trvalo to, kým začali chápať. A Ježiš im dáva kľúč k tajničke. Preto vám hovorím. A čo im povie? Každý človek, vyučený v zákone, Mojžišovom, ktorý sa stal učeníkom Božieho kráľovstva, evanjelia, je teda ako hospodár, ktorý z pokladu srdca vynáša staré i nové. Tu je kľúč k tomu, ako smrteľný v čase uväznený človek, ako som ja, môže žiť Božie myšlienky a byť tým v Božom kráľovstve. No, tradicionalistický predpoklad je tento. Predpoklad, ktorý vždy býval výrazne vlastný cirkvi v dejinách, samozrejme s výnimkami. Ten tradicionalistický predpoklad je tento. Žiť Božiu vôľu znamená úzkostlivo zachovávať staré a horlivo odmietať nové. Vec je jasná. Boh je v minulosti. Všetko už vyjadril vo svojom zákone. Ten treba poznať, uplatňovať a v jeho mene brániť a odmietať teda všetko nové a neznáme. Paradoxom toho je, že keď sa si čítame evanjelia, tak práve títo strážcovia starého v mene Boha boli paradoxne jedinými skutočnými nepriateľmi Krista. A boli to oni, ktorí práve v mene obrany starého proti novému Krista ukrižovali. Čiže poklad kráľovstva nie je iba staré. Je staré, ale nie je iba staré. Staré i nové. Modernistický predpoklad je opačný. Vznikol vlastne v istom zmysle z boja proti tomuto tradicionalistickému. A ten modernistický počujeme všade ešte stále, hoci už je postmoderná vraj. Staré je mŕtve, prekonané, iba to, čo je nové, je pravdivé a progresívne. Starým sa už netreba zaoberať, treba to odstrihnúť. Kráľovstvo je iba v novom. Nie, hovorí Ježiš. Kráľovstvo je tam, kde sa v plodnom napätí spája staré s novým. Môžeme si dať obrázok. V plodnej, paradoxnej jednote, ktorá sa znova a znova hľadá. A nikdy nezostáva. Stále sa pohybuje vpred. Z minulosti k budúcnosti. Na vrchole vlny. V Božom kráľovstve je iba ten, kto je utváraný pôsobiacou, živou, stvoriteľskou Božou myšlienkou. A tá je vždy tam, kde sa staré stretá a spája s novým na vrchole vlny. Skúsme chvíľu premýšľať nad tým, aký je rozdiel medzi myšlienkami, ktoré máme, a myšlienkami, ktoré nemáme. Teda medzi našimi myšlienkami a Božími myšlienkami. Izaiáš to vyjadril veľmi pekne, takou poetickou, ale veľmi presnou rečou. V 55. kapitole, v 8. verši čítame. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky. A vaše cesty nie sú moje cesty, znie výrok Boží. Lebo ako nebesá prevyšujú zem, tak prevyšujú moje cesty vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. No, tu je to jasne vyjadrené. Ľudské myšlienky sú relatívne, čiastočné, utvárané na konkrétnom mieste a v konkrétnom čase a tam sú aj uväznené ako uhol pohľadu, ktorý vidí malú, dôležitú, ale malú časť. Vždy len malú časť. Posúva sa časom, ale vždy vidí len malú časť. Je určená tým miestom a tým časom. Božie myšlienky sú absolútne. Neohraničené ani miestom, ani časom. Božie myšlienky sú myslené z večnosti, nad priestorom a časom. Boh, zmysel sveta, dejín, tvojho a môjho života vyslovuje z večnosti do času. Boh k nám do našej prítomnosti neprichádza teda iba z minulosti. Zároveň prichádza aj z budúcnosti. Božie meno, ktorým sa predstavil Mojžišovi, ja som, v zjavení Jánovom je rozvinuté. Som ten, ktorý bol, je a bude. Celá Božia myšlienka sa nám vyjaví, až keď sa celá minulosť spojí s poslednou budúcnosťou a vystúpi z času do večnosti, do Božieho večného teraz. Môžeme si to predstaviť na celkom jednoduchom obraze, ktorý sa aj teraz deje. Stojím tu a hovorím nejaké slovo. Alebo povedzme si, hovorím vetu. Zmysel vety poznáme, až keď dopovie hovoriaci posledné slovo. Keď sme v strede vety, čosi z povedaného je už minulosťou, čosi sa práve vyslovuje a čosi ešte nebolo vyslovené. Na to, aby sme pochopili vetu, si musíme zapamätať to, čo bolo povedané. Počúvať, čo sa práve vyslovuje. A byť otvorený tomu, čo ešte len bude vyslovené. Na vrchole vlny, kde sa staré spája s novým. Staré totiž osvetľuje a upresňuje zmysel nového. A nové osvetľuje a upresňuje zmysel starého, kým nebude veta celkom dopovedaná. Podobne je to s nami. Všetci, ako tu sedíme, sme vrcholom vlny, na ktorej sa staré stretá s novým. Ako sme vznikli? No, rieka dedičnosti sa cez riečišťa tiel našich rodičov spojila. A odovzdala nám celú dedičnosť minulosti, aby sa na vrchole tej vlny spojila s novým, s úplne jedinečnou osobnosťou, ktorá tu nikdy predtým nebola. Staré sa spája s novým, pretože taký je zákon života. tam je Božie kráľovstvo. Pozrime si teraz podobenstva o Božom kráľovstve. Sú to krátke, jednoduché obrazy. Prvé je o horčičnom zrnku a druhé o kvase a ceste. Teda nie ceste ako ceste, ale ceste ako ceste. Chápete? Témou oboch je jednoducho tajomstvo rastu. Obe podobenstva vypovedajú o raste. Prvé sa viac ale zameriava na vonkajší rast, zatiaľ čo druhé zobrazuje rast, ktorý sa šíri vnútrom. Vnútorný rast. Pozrime sa na horčičné zrnko. Horčičné zrnko sa nebeskému kráľovstvu podobá. Až vo chvíli, keď bolo zasiaté. Tak začína podobenstvo. Človek vzal a zasial. Horčičné zrnko sa podobá. Zrnko uložené v sýpke sa nepodobá Božiemu kráľovstvu. Dve kľúčové slova v tom krátkom príbehu potom sú slovo vyrastie a stáva sa. Božie kráľovstvo nikdy nie je nehybná, pevná, nemenná realita. Božie kráľovstvo sa stáva. Vyrastie. Božie kráľovstvo sa nepodobá kameňu. Nemennej nehybnosti. Keby ste zobrali nejaké zrniečko, kamienku a zrnko naozajstné a dali ich vedľa seba a mali taký slabý zrak ako ja, ani by ste ich nerozoznali. Ale je medzi nimi podstatný rozdiel. Semienko má v sebe potenciál stávania sa, rastu. Zatiaľ, čo kamienok je iba nehybná, nemenná realita. Božie kráľovstvo sa podobá semenu, ktoré rastie. Božie kráľovstvo je život. A život je proces, vývoj. Môžeme si dať obrázok. Podobá sa rastline. A rastlina v sebe obsahuje zázrak, ktorý nepretržite je pred nami. Tak ako aj my. My sme viac ako rastlina, ale troška aj rastlina, lebo rastieme. Tajomstvo je v zázraku. Včera iba semienko. Dnes klíčok. Zajtra ratolesť. Pozajtra stromček. Popozajtra strom. A popozajtra strom plný ovocia. V každej chvíli sa vynorí niečo nové. Čosi, čo tu včera nebolo. To nové však vyrastá z koreňov starého. Z pokladu, z ktorého sa vynáša staré a nové. Taký je zákon Božieho kráľovstva. Tretie kľúčové slovo je najmenšie. Prečo najmenšie semienko? Ježiš sa rád hrá s tým najmenším semienkom. Je to jeho obľúbený výraz. Najmenší ako horčičné zrnko. Keď bude vaša viera maličká ako horčičné zrnko, urobí veľké veci. Čo sa tým myslí? Čo sa myslí tým najmenším semienkom? Viera malá ako horčičné zrnko. Tomáš Halík veľmi hlboko a výstižne vidí v tomto Ježišovom zdôrazňovaní maličkej viery. Dôraz na to, že viera je skutočná až vtedy, keď je úplne najmenšia. A najmenšia je vtedy, keď stráti všetky nánosy, ktoré nie sú vierou. Viera je totiž presvedčenie vzťahujúce sa k pravde. Všetko vo viere, čo sa vzťahuje k ilúzii a nepravde, nie je viera. Je nános, ktorý musí odpadnúť, aby bola viera naozajstná, teda najmenšia. Apoštol Peter píše vo svojom liste, že viera musí byť prečistená v ohni, ako zlato. Veľká viera je veľká neprečistená. Plná falošných podobov viery, ktoré vo svojej najhlbšej podstate nie sú vierou, ale predsudkom alebo ilúziou. Viera, ktorá nehybne spočíva v starom, nemôže byť prepálená ohňom na čisté zlato. Iba viera, ktorá je prepaľovaná, sa zmenšuje ku konečnému zlatu. Tým, že sa sme otvorení novému poznaniu. Nové poznanie prináša nové otázky. Nové otázky spochybňujú celok toho nášho starého. A oddeľujú to, čo je zlato, od toho, čo je iba hlušina. Očistujú v ohni našu vieru. Taká viera sa potom je schopná otvoriť nekonečným rozmerom Božej budúcnosti. Také viere napokon nič nie je nemožné. Narastie v strom, na ktorom hniezdia nebeskí vtáci. No, je strašne fascinujúce si uvedomiť, že príbeh, ktorý tu v troch alebo v dvoch vetách Ježiš vyrozprával, je jeho vlastným príbehom. Príbeh semienka sa uskutočnil v Ježišovi. Ježiš sa stal na sklonku svojho života tým najmenším. Od slávneho rabína, ktorému všetci tlieskali takmer, až na niekoľko výnimiek, sa zmenšoval až na toho najmenšieho. Bol zavrhnutý všetkými ako kacír, ukrižovaný. Jeho životná misia skončila úplným krachom. Odsúdili ho Židia aj Rímania. Aj tých pár posledných učeníkov ho opustilo. Čo sa stalo s týmto malým horčičným zrnkom? Neuveriteľné. To maličké horčičné zrnko prerástlo dejinami. Zje z neho najväčší strom v záhrade histórie. Jeho vetvy sa rozprestierajú nad celým ľudským svetom a zlietajú sa na ním storočí za storočím nebeské vtáky. Znova a znova inšpirujú nový duchovný život v nových ľuďoch. Príbeh semienka sa v dejinách malom opakuje. Vždy tam, kde sa človek odváži otvoriť tomu semienku viery. Príbeh Františka z Assisi. Malom, ale podobá sa. Sám bez všetkého odchádza do lesov radikálne, aby žil podľa svojej predstavy v Božom kráľovstve. Všetci sa divíme, že nezahynie. A o pár rokov ho už nasleduje 1000 mužov. A stáva sa hnutie, ktoré sa rozrástlo dejinami. Vo františkánskom ráde. A to sa stáva znova a znova. Mohli by sme tu rozprávať tisíce príbehov, menších aj väčších. A k tomu nás Ježiš pozýva, lebo toto môže byť tvojim aj môjim príbehom. To môže byť náš príbeh. Aký je náš príbeh? No, veľmi v malom, ale trošička je to tiež ten príbeh. Veľká cukrová sa naplňa ľuďmi, ktorí prichádzajú. A tak v istom momente sme sa rozhodli pre troška riskantný krok. Dobrodružstvo viery. Povedali sme si, že sa umenšíme a rozdelíme. Aby sme boli dve menšie zrniečka. Začali sme teda tú cestu podvečerných bohoslúžieb. Z veľkého malé. Maličký zárodok. A postupne možno zistujeme, že to nie je len jedno malé, ktoré vzniklo z veľkého, ale že aj to veľké sa v istom zmysle stáva v tejto chvíli malým, pretože v istom zmysle stojí na začiatku. Aj spoločenstvo rána, aj spoločenstvo podvečera je v tomto zmysle maličké a bolo by úžasné, keby sme vedeli srdcom objať tú malosť. Lebo v nej sa môže skrývať Božie kráľovstvo. No, a to nás vedie k dôležitosti toho druhého podobenstva, o ktorom sa už len krátko zmiením. Podobenstvo o horčičnom zrnku je viac podobenstvom o vonkajšom raste. Vidíme, ako z malého narastie obrovský strom, veľký strom. Podobenstvo o kvase je o vnútornom raste. Keď vložíte kvás do cesta, ten kvás už viac nevidíte, ale cesto sa nemení, ale predsa len rastie. Cesto môžeme vnímať v prvom nahliadnutí, ako obraz ľudskej osobnosti. A kvás ako ten dar viery, dar milosti, dar Kristovej lásky a večného života, ktorý on do nás vkladá. Maličká vec, medzi mnohými inými. Máme tam spustu myšlienok, spustu skúseností, spustu vzťahov. Náš vnútorný človek je zložitý. A medzi tým je niečo maličké, viera. Milosť, ktorú Kristus do nás vložil. Trošku kvasu. Ak ten kvas neprijmeme iba do mysle, alebo do nejakej praktickej vôle iba. Keď ho necháme zostúpiť do srdca, to znamená do centra nášho cesta, ten kváz má moc, tichúčko, neviditeľne, preniknúť všade, do celého cesta. A premeniť nás. Premeniť nás tak, že to ani nezbadáme, ale iní to uvidia. Naše myslenie, naša predstavivosť, naša emocionalita, naše vzťahy k iným, spôsob, ako pracujeme, celá naša osobnosť je postupne premieňaná kvasom Božieho kráľovstva. A človek, ktorý sa nechá takto nakvasovať milosťou, ktorá s nami nemá zľutovania, chce byť všade, taký človek sa stáva kvasom v spoločnosti okolo seba. Svojim pôsobením premieňa svoje prostredie. Stáva sa oným horčičným zrnkom. Život v človeku totiž musí dozrieť, aby mal moc plodiť iný život. Deti nemajú, hoci sú živé, nemajú schopnosť plodiť deti. Ten život musí dozrieť, aby bol schopný plodiť ďalší život. A v duchovnom živote je to analogicky. Iba zrelý duchovný život môže plodiť duchovný život v inom človeku. Takže na záver, čím to nás oslovuje v našom procese? Sme teda v procese vznikania nového života. Vďaka Bohu. Vďaka Bohu, že sa tu trošku trbliece čosi z nebeského kráľovstva medzi nami. Myslím si, že po všetkom, čo sme si povedali, treba možno pripomenúť len dve veci. Skôr, kým prídeme k Eucharistii. Za prvé, to, čo sme si povedali na konci. Život vždy vzniká z iného života. Vždy je rodič a dieťa. Nový zárodok aj tých podvečerných bohoslúžieb by nikdy nevznikol, keby tu nebol plodný rodič, ktorý dozrel a bol schopný plodiť nový život. Plodný rodič spoločenstva na Cukrovej. A tak vlastne to ranné spoločenstvo sa v niečom podobá rodičom. Podvečerné dieťaťu. Rodič plodí a rodič sa potom aj stará, aby to dieťa dozrelo. Rodič nesmie s dieťaťom zostať pridlho, ale ani prikrátko. Nesmie ho priskoro opustiť, pretože dieťa sa môže skaziť alebo môže aj umrieť. Nesmie s ním zostať pridlho, aby mu umožnil samostatnosť. Druhá poznámka. V tom celom procese si musíme strážiť jedno veľmi. Cukrová 4 bola plodným životom. A teda veríme, že je. Preto, lebo staré sa tu spájalo s novým v tom plodnom napätí na vrcholu vlny. Ak sa si tento proces rastu neuchová toto, môže sa stať, že to nedopadne dobre a že to nepovedie k životu. Musíme dbať na to, aby staré sa neoddelilo od nového. A nové od starého. V oboch nových zárodkoch, v tých nových spoločenstvách musíme bdieť nad tým, aby staré a nové zostalo spolu. V tom plodnom stretnutí našich myšlienok s Božími myšlienkami. Aby sme boli nesení jeho životom na vrchole vlny. Takže, keď prídete teraz k tej veľkej modlitbe, spoločnej a tichej, najväčšej zo všetkých modlitieb, pretože to je modlitba, v ktorej sa úplne Bohu dávame, v ktorej Boha úplne prijímame, aby sme prijali víno a chlieb. Pamätajme na to, že prijímajúc Krista, prijímame dar života. Tak ako to povedal Samaritánka, že ten život, tá voda, sa v tebe obráti na prameň života, vyverajúci pre iných. Že vlastne, keď prijímame to víno a ten chlieb, prijímame semienko, prijímame kvas, zárodky života Božích myšlienok, ktoré sa v nás ešte iba majú uskutočniť. Skôr, kým prídeme a príjmeme víno a chlieb, povedzme im hlboko, nielen v mysli a nielen v nejakej praktickej vôli, hlboko v strede nášho srdca svoje áno. Pripravme v tejto chvíli svoje vnútro k tomu, aby sme mohli prijímať Boží dar, symbolizovaný vo víne a chlebe, sprítomňujúci Kristov život a dar milosti. Vložme svoje vnútro do modlitby vyznania. Skúmaj moje srdce, Bože, osvieť ho svojim duchom. Moje srdce si nevie samo uvedomiť všetky svoje poblúdenia. Poblúdenie tela, poblúdenie činov, poblúdenia vzťahov, poblúdenia citov, poblúdenia mysle, poblúdenia vôle, poblúdenia predstavivosti. Zbav ma aj skrytých vín. Ochráň ma aj pred pyšnými, aby nado mnou nepanmovali. Stvor mi čisté srdce, ó Bože, a obnov pevného ducha v mojom vnútri. Nech je príjemné a reč mojich úst a rozjímanie mojho srdca pred Tebou, ó Bože, moja záchrana a moja skala. Amen. Postaňme a modlíme sa spolu modlitbu pánov. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky vekov. Amen. Môžete si sa. Tak ako z miliónov pšeničných zrniek, ktoré sa podrobia procesu premeny, povstáva jeden chlieb. Tak ako z miliónov hroznových bobúľ sa v procese premeny rodí víno, povoláva si Pán Ježiš Kristus každého z nás, aby sme sa poddali premene, ktorou sa z miliónov jednotlivých duší stáva jedno telo, cirkev, nevesta Baránkova, a mocou Ducha Svätého ponúka nám k tomu sám seba pod spôsobom slova i pod spôsobom chleba a vína. Pozývam preto všetkých vás, ktorí vyznávate, že ste ochotní nechať sa premieňať Duchom Svätým na telo Kristovo, aby ste sa zúčastnili na slávnosti Večere Pánovej. Samých seba skúmajte, či ste vo viere a či je Kristov život prítomný vo vás. Poďte a berte, aby sme mohli spoločne zvestovať jeho smrť a oslavovať jeho zmrtvých stanie. Až dovtedy, kým nepríde v sláve. Odovzdávam vám, čo som i sám prijal. Náš Pán Ježiš Kristus v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, lámal a povedal: toto je moje telo, ktoré sa za vás vydáva, to čiňte na moju pamiatku. A keď bolo po večeri, vzal kalich, poďakoval a riekol: píte z neho všetci, toto je moja krv, krv tej novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Spievajme spoločnú pieseň číslo 17, Kráľ večný hospodin, pieseň číslo 17. Počas tejto piesne prevedieme našu pravidelnú zbierku, pieseň číslo 17. Po prijati požehnania budeme spievať pieseň číslo 596. Pieseň číslo 596. Postaňme k spoločnej modlitbe.
Drahý Pane, prichádzame túto chvíľu k Tebe a chceme Ti veľmi poďakovať za to, že si Otec, ktorý si nám dovoluješ aj túto chvíľu mať v sebe také oblasti a také miesta, v ktorých sme úplne ubiedení, že Ti môžeme priniesť svoje horčičné zrnka, to, čo si myslíme, že je stratené, z čoho nemôže nič byť, že Ti môžeme priniesť svoje oblasti, za ktoré sa nedokážeme modliť. Oblasti, v ktorých vyschla naša viera. Ďakujeme Ti, Pane, za to, čo nám dávaš na dnešnom posolstve dnešného evanjelia, za to, že môžeme veriť v to, že od Teba môžeme dostať myšlienku Tvojho ducha, ktorá môže oplodniť náš stratený život a pozniesť ho k Tebe. Ďakujeme Ti za to. Zober si nás, prosím, na túto cestu. Amen.
Nech nám Boh v Pánovi Ježišovi Kristovi udeli svoje požehnanie. Nech nám dá tú milosť, aby sme nezaspali v starom a neutopili sa v novom. Ale aby sme, drahý Kriste, vždy boli v Tebe, na vrchole vlny, tam, kde Ty vynášaš z pokladu svojho vlastného srdca staré i nové veci. Aby sme mohli zažiť v sebe zázrak toho najmenšieho semienka a účinnosť a silu skrytého kvasu Tvojej milosti, ktorý v nás pôsobí, nech nás prerastie celých, aby sme boli premenení a stali sa premenením pre náš svet. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen.